la inimă,
la inimă. Pentru noi,
femeile. Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, la o nouă întâlnire cu Ligia Măcelaru. Dacă ați urmărit această emisiune și data trecută, ați aflat despre Ligia, că a fost un copil problemă, pentru că avea multe idei în copilăria ei și unele au fost cu urmări neplăcute vis-a-vis de ea, unele au creat probleme părinților, poate chiar și în școală, și paralel cu acest comportament a existat un fir auriu trasat sau lăsat de Dumnezeu în viața ei. Cel mai tare s-a conturat într-o trăsătură de caracter pe care cred că Dumnezeu i-a dat-o de când s-a născut, aceea a compasiunii. Spune-mi un bun venit din nou la întâlnirea noastră, Ligia.
Bine v-am găsit!
Ne-ai povestit despre tine câteva lucruri drăguțe, am putea să spunem, acum sunt drăguțe, însă la vremea lor poate n-au fost chiar așa. Am rămas la a discuta despre felul în care părinții tăi au avut un impact serios în viața ta de credință, în viața de cunoaștere a lui Dumnezeu. Ce ți-a rămas mai viu, mai pregnant în minte din felul în care vă educau ei?
Așa, după cum vă spuneam și în emisiunea anterioară, m-am născut într-o familie cu 10 copii. Eu sunt a doua născută și oarecum am avut timp să văd și să observ pe toți ceilalți care s-au născut după mine și felul în care părinții mei s-au raportat în viața de zi cu zi.
Te-aș ruga să punctez câteva momente sau câteva aspecte care tu, dacă ai avea copii, le-ai repeta în viața ta de familie? Există lucruri care ți-ar plăcea să le repeți?
Cu siguranță că există lucruri care mi-ar plăcea să le transmit mai departe. Și unul dintre lucrurile care m-au uimit la părinții mei au fost cum au știut să ne facă să iubim așa de mult lucrarea lui Dumnezeu, părtășia fraților. Deci, un lucru care mi-l amintesc foarte clar din copilărie este că nu mi se părea nici o pedeapsă mai mare decât faptul de a nu avea voie să merg la biserică. Asta era pedeapsa capitală care exista în familia noastră. Ai făcut ceva, n-avea voie să mergi la biserică. Nu exista o pedeapsă mai mare decât asta. Și am întrebat-o de multe ori pe mămica, cum a reușit performanța asta? Că mă uit în jurul meu să-i spun unui copil în ziua de astăzi, bine, nu mai mergi la biserică. Oh, ce fain! Unde s-au risipit valorile alea care făceau oamenii să-și dorească așa de mult să meargă la biserică? Nu numai copii, mă gândesc și la generația mai mare, mai crescută. Dar mi-ai spus să înșir câteva din lucrurile care mi le amintesc din copilărie. Vreau să spun că nu mi-amintesc prea puține seri sau dimineți în care noi, ca familie, să nu ne fi rugat împreună. Și ce mi-amintesc, din nou, este că întotdeauna stăteam să ascult ce anume se roagă mămica pentru mine. Niciodată nu uita să ne pomenească pe fiecare cu numele pe rând și să se roage în mod concret de ceea ce aveam noi nevoie atunci. Fie că ne descurcam mai greu la școală, fie că am făcut o prostie, fie că, nu știu, felul în care îl prezenta pe Dumnezeu era ca și când a fost partenerul ei de discuții chiar la momentul rugăciunii. Și îmi plăcea să stau să ascult cât de frumos se roagă pentru fiecare din copii și pentru tăticul, dacă era sau nu, tăticul lucra foarte mult ore suplimentare, normal, cu așa o familie grea și nu întotdeauna era cu noi la ceasul rugăciunii când ne culcam. El de multe ori venea și noi eram deja în pat. Și un alt lucru care mi-amintesc, sunt multe serii în care adormeam pe muzica mamei și a tatălui meu și cântările fratelui moldovianu. Din cauza asta și în zi de astăzi am așa o preferință către cântările astea, care sunt foarte bogate în cuvinte și, nu știu, îmi plac foarte mult. Cred că imnurile bisericești de genul acesta sunt muzica mea preferată. Astea sunt amintiri așa de zi cu zi, ca un fundal între tot ceea ce s-a întâmplat. Dar trebuie să spun că și de câte ori am fost pedepsită, am știut foarte exact pentru ce sunt pedepsită. N-am fost pedepsită peste măsura puterilor mele. Am fost și corectată adeseori cu nuiaua. Mi-amintesc că era o perioadă în viața mea în care cred că mâncam mai multă bătaie decât mâncare în medie pe zi. Dar nu întotdeauna a dat rezultate.
Nu te-ai urât părinții când te băteau?
Nu. Nu mi-amintesc de sentimente. Nici nu se făcea așa mare propagandă despre sentimentele astea negative, cum se nasc, ne copleșesc. Cred că iubirea era așa de reală încât dădea o explicație logică și corectării. Și corectarea a fost pe măsură, pentru că sunt părinți care corectează în mod abuziv, sunt părinți care corectează fără să dea nicio explicație, fără ca să se asigure că un copil a înțeles pentru ce este pedepsit, a înțeles că este o greșeală. Și n-am fost niciodată pedepsită pentru distrugerea banilor sau a unor greșeli copilărești. Pentru așa ceva n-am fost pedepsită. Am fost pedepsită pentru lucruri care am știut că nu am voie să le fac și continuam să le fac. Dar ca să nu vorbim numai de corectări, normal că în viața unei familii cu așa de mulți copii, există lucruri pe care ți le dorești și ai vrea să le ai ca toți ceilalți copii. Îmi amintesc că îmi doream așa de mult să am o bicicletă, că plângeam de multe ori din cauza asta. Și îl rugam pe tăticul și ziceam, ticule, nu putem și noi să avem o bicicletă, te rog, hai cumpără-ne și nouă. Acum, puneți-vă în situația tatălui meu. Când ei s-au căsătorit, au început de la o singură cameră, șantierul continua în fiecare an, mai adăuga cât într-un an aduna materiale, în celălalt mai adăuga o cameră, într-un an zugrăvia, într-un an cumpăra covor sau eu știu ce. Ori fost tot timpul cheltuieli de genul îmbunătățirea confortului în casă. Și pe de altă parte era și el părinte. Cum să-mi spună, nu pot să-ți cumpăr o bicicletă sau lasă-mă în pace cu... Atunci ce metodă găsit el? Nu cred că a urmat vreun curs de psihologie sau care să îl ajute să depășească momente de genul ăsta, dar pur și simplu s-a gândit cum să iese din situația asta cel mai bine. Totdeauna îmi spuneam, fii atentă, luna asta am socotit foarte bine și banii nu ne ajung să cumpărăm bicicletă, dar poate luna viitoare. Cu toate că el știa cu, probabil că în proporție de 99% știa că nu va reuși să cumpere nici luna viitoare bicicletă. Dar să nu mă facă să mă simt vinovată că îmi doresc un lucru așa de normal la vârsta mea, el totdeauna spunea, lasă că poate luna viitoare. Și atâta de mult așteptam să vină salariul de luna viitoare, că parcă acolo să cea o comoară ascunsă. Acum, știind că exista bunăvoința să mi se îndeplinească această dorință, mi era un lucru suficient. Sau mi-amintesc, de exemplu, alte situații în care, de exemplu, mergeam la adunare. Plecam dimineața sau după masă, acum depinde cum era programul, și tăticul trebuia să mă ia cu el. Niciodată nu mi-a spus, grăbește-te odată când târziem la adunare. Totdeauna găsea el o formulă de stil așa, prin care să-mi spun același lucru, dar sub o formă diferită. Îmi spunea, hai, vrei să facem concurs, să vedem cine face pașii mai mari, eu sau tu? Competiția fiind o latură foarte puternică în mine, întotdeauna voiam să fac pașii mai mari ca el și automat drumul se scurta și, nu știu, am admirat întotdeauna inteligența asta, cum a reușit să treacă peste situații complexe în viața noastră și sunt sigur că nici viața lor nu a fost ușoară, pentru că pe lângă cei 10 copii care suntem în familie, a avut două pierderi, un copil care s-a născut mort și astea sunt situații traumatice în viața oricărei familii. Mi-am putut prea puțin despre ele pentru că n-am realizat, n-am conștientizat la vârsta respectivă, ei erau imediat după mine, dar încrederea în Dumnezeu cred că i-a ajutat și pe ei să depășească situațiile astea.
Cu siguranță, încrederea în Dumnezeu și vedeau că El este suveran în orice situație și în orice moment al vieții lor și depind în totalitate de Dumnezeu. Și oarecum, cu ceva ani în urmă, altfel se raportau oamenii. Erau mai credincioși și parcă era altfel. Parcă era altfel.
Chiar mai temător de Dumnezeu. Adică nu avea îndrăzneala să-i ceară socoteale lui Dumnezeu pentru împrejurări diferite din viața lor și nu aveau libertatea. Nu-și arogau dreptul de a decide.
Da, Licea, am parcurs destul de mult timp în depănarea acestor amintiri care cu siguranță te copleșesc de fiecare dată. Aș vrea acum, după ani și ani de zile, când tu ai pornit pe drumurile tale, aș vrea să ne vorbești puțin despre latura pe care am remarcat-o la tine, aceea a compasiunii. Ai început să-ți desfășori sau să activezi în acest domeniu încă din anii școlii. Ai ajuns acum să practici chiar de-a binelea ceea ce ți-a plăcut în viața ta, să te interesezi de ce amărâți, de ce necăjiți, să te oprești la persoanele cu dizabilități, la persoanele neîndreptățite, la persoanele nevoiașe. Întotdeauna tu ai văzut că există acolo ceva de făcut. Aș vrea să ne povestești despre ce faci tu chiar în această perioadă a vieții tale.
E adevărat că amintirile fură mult timp, dar vreau să mă mai duc înapoi în colțișor amintirilor și să-ți spun cum, înainte de Revoluție, poziția biroului în care lucram eu avea ferestrele către curtea leagănului de copii, cum se numea pe atunci instituția. Mă uitam pe geam și vedeam de multe ori copii scoși în curte la joacă. Atâta de mult îmi doream să merg să lucrez acolo. Oarecum n-am avut curajul să merg în direcția aia și n-am fost încurajată nici de către mămica. Ea știa că sunt o fire foarte sensibilă, adică în sensul că sunt înclinată către a ajuta și îmi spunea, ai să sfârșești prin a-ți dărui toată energia acolo într-un sistem care nu-ți permite să faci nimic. Așa se face că în 90, când s-au deschis porțile instituțiilor, m-am implicat foarte mult în vizitarea de case de copii sau instituții de genul de ocrotire și am urmat primul curs care s-a făcut de asistență socială. Era un curs în cadrul Universității de Vest cu durata de un an de zile. Și pentru că nu exista facultate de asistență socială, formatorii erau din Statele Unite veniți. În urma acestui curs m-am implicat în domeniul social, aș spune, mai pe scurt, acum cu tot ce implică în el. Și mi-amintesc că în anii de școlarizare am avut o profesoară, doamna Buta Cornelia, pe atunci era directoarea azilului de bătrâni de pe strada Inocențiu Klein. Și îmi spunea, Ligia, vină la mine acolo și faci practică la mine și poate reușești să te angajezi. Și eu i-am răspuns foarte sigură pe mine. I-am spus, există două domenii care nu mă interesează la momentul de față. Și ele se numesc a munci cu bătrâni sau cu persoană cu dizabilități. Vreau să spun că nu neapărat că destinul care ți-l trasează Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu vede că ești potrivit într-un loc, atâta de duce pe atâtea cărări că ajungi exact acolo unde ai zis că n-ajungi. Pentru că dacă m-ar întreba cineva care sunt primele două domenii în care mi-ar plăcea să lucrez toată viața, ar fi bătrâni și copii cu dizabilități sau persoană cu dizabilități.
Acum, așa spui.
Acum. Dar de atunci ai un proces de 18 ani la mijloc.
Așa, spune-ne ce faci acum. Cum te-ai implicat în viața oamenilor? Și cum te poți implica mai departe?
Deci, în momentul de față, cel mai mult lucrez cu persoană cu dizabilități. Și Dumnezeu care duce oportunitățile și vremurile, ba mai mult le face toate frumoase la vremea lor, a dus o vreme de har în care mai multe persoane și-au unit eforturile și s-a întâmplat ceea ce trebuie să se întâmple în orice comunitate normală. Persoanele cu dizabilități să fie asistate în mod profesional de către oameni calificați. Și am ajuns să lucrez împreună cu un terapeut ocupațional pe care l-am cunoscut în urmă cu 3 ani, aparent cu totul întâmplător, pe când el urma un curs de cunoaștere a României și a limbii române și tradițiilor din România. Și am reușit să distribuim, începând din vara asta până în prezent, poate 300 de fotolii rulante, cadre de mers, cârje, în general echipamente de mobilitate pentru oamenii cu dizabilități locomotorii. Poate nu vi se pare un număr mare 300, dar a vedea o persoană de cele mai multe ori la ei acasă, de a o așeza în scaunul cel mai potrivit, de a-i acorda confortul maxim în funcție de poziția pe care o prezintă dizabilitatea sau deformarea pe care o are corpul respectiv, cere multă muncă și poate că în parcursul unei zile poți să împarți 5 cărucioare și să fie o zi de mare succes. Și alții să spună, domnule, dar în timpul ăsta eu puteam să duc 50 de cărucioare la 50 de case diferite. Calitatea contează foarte mult în munca cu oamenii cu dizabilități.
Aș vrea puțin să facem o scurtă repetiție. Așadar, pentru fiecare persoană în parte se face un studiu ce fel de cărucior îi se potrivește, cum să fie, se ajustează după forma corpului și alte intervenții pe care tu, cu echipa unde lucrezi, le asigurați persoanelor cu handicap, da?
Da, deci asta ar fi pe scurt spus. Acum, chiar adaptarea scaunului se face în funcție de ceea ce avem. Nu se poate vorbi despre o ajustare identică cu forma corpului, pentru că aia cere scule de specialitate, cere un spațiu care să producă aceste fotolii și există, dar există în alte locuri, nu la noi. La noi există eforturi, dar nu s-a ajuns încă să se facă.
Aș vrea să ne spui pe viitor ce speranțe au persoanele, au oamenii, tot mai mulți află că există o echipă sau există un loc unde se distribuie cărucioare sau, cum se spun, fotolii rulante pentru persoanele care nu pot să umble, care sunt cu handicap.
Caracteristica acestui proiect în care lucrez acum este că oamenii primesc serviciile astea în mod gratuit. Ele sunt asigurate și de către alte instituții în oraș, doar că sunt contracost și că ne dorim ca să deschidem un depozit cu caracter permanent care să asigure poziționarea persoanelor cu dizabilități în fotolii rulante, care să asigure servicii de întreținere pentru aceste fotolii rulante, care să asigure o bază de date pentru oricine ar vrea să întindă mâna și să ajute în direcția aceasta. Și în baza aceasta de date am vrea să cuprindem cât de cât toate nevoile oamenilor, ca să știm dacă cineva spune, domnule, eu aș vrea să aloc o sumă de bani pentru persoane care sunt dependente de pampers în mod permanent sau de scutece de unică folosință în mod permanent. Aș vrea să dau un click în baza de date și care să-mi colecteze toate persoanele care folosesc scutece de unică folosință, pe mărim pe tot și dau lista persoanei și spun, uite, atâtea persoane pot să beneficieze de ajutorul tău dacă vrei să o faci cu caracter permanent. Pentru că astea sunt costuri care nimeni nu le acoperă într-o familie unde sunt persoane cu dizabilități. Ca să nu mai vorbim de medicație, cât de greu se găsește, acum se pare că s-au luat măsuri suficiente ca să ușureze situația medicamentelor.
Ceea ce spui tu acum ar suna cam SOS pentru persoanele cu dizabilități, persoanele cu probleme?
Da și nu. Da, în sensul că există dorința și există disponibilitatea. Nu, în sensul că nu există încă acest depozit cu caracter permanent. Este doar la nivelul rugăciunilor și dorințelor de bine a mai multor persoane care pot să ajute în direcția asta. Dar pe viitor sperăm să fie, da, și vă vom face cunoscut numărul sau cum să ne puteți contacta.
Aici am vrut să ajungem la acest aspect pentru că este, am putea spune, nou pentru multe persoane sau pentru cei care au nevoie de ajutor și cred că experiențele pe care le-ai avut în această distribuire de cărucioare au fost extraordinare și ai văzut multe lacrimi. Ai putea să ne spui ceva deosebit?
Da, înainte ca să vă spun despre câteva experiențe așa mai care ating sufletul, vreau să vă spun că este așa de nou conceptul ăsta încât nici familia celui care oferă îngrijire persoanei cu dizabilități nu realizează de multe ori de ce e așa de important ca persoana să aibă o poziție corectă în fotoliu rulant. Dacă este prea jos căruciorul, dacă este prea înalt, dacă este prea strâmb, dacă este prea larg, toate duc la efecte secundare asupra corpului care stă în permanență în poziția respectivă.
Deformare și mai mare.
Da. Poate nu deformare în direcția în care o are, dar, de exemplu, are probleme de circulație, poate să apară o scolioză mai avansată din cauza unui cărucior mai larg, poate să apară escare la nivelul șoldului dacă căruciorul este prea înalt sau prea jos. Pot să apară probleme de circulație dacă piciorul nu este poziționat la 90 de grade. Și sunt detalii așa de importante încât lumea nu știe amănuntele astea. Chiar săptămâna trecută am asistat câțiva copii de la un centru de recuperare și de un centru de zi care se ocupă cu copii cu dizabilități. Și coordonatorul acestui centru mi-a spus că am fost invitat și în alte depozite să aleagă cărucioare pentru copii. Tot așa, primită prin donație, dar problema cu care s-a confruntat a fost că în primul rând, copilul n-a fost niciodată așezat în cărucior, în fotoliu rulant. În al doilea rând, fotoliile rulante, când vin, ele nu pot fi distribuite, acum le-am primit și la 5 minute îl dau. Ele trebuie puse la punct, trebuie să fie complete, trebuie să fie asamblate, să fie
verificate,
întreținute, verificate. Toate astea cer timp. Și degeaba se uitea la un fotoliu și zicea, ca dimensiune, poate asta ar fi bun pentru copilul cu tare, dar cum să fac eu să aduc copilul aici sau să aduc fotoliu acolo, după care să constat că nu-i bun. Mă învârteam, stăteam câte jumătate de oră și ziceam, îmi pare rău, n-am ce să iau. Pentru că decât a lua ceva ce nu pot folosi, mai bine nu iau nimic. Unul din cazurile de acolo chiar era foarte greu de transferat. Trebuia ca trei oameni să se ocupe de o persoană să fie transferată de pe un fotoliu rulant într-o altă poziție. Și când vorbești de cazuri așa de concrete, trebuie să ai servicii specializate, care nu sunt oferite niciunde în partea de vest a țării. Știu că există un depozit cu același specific în Cluj și există un depozit cu același specific la Bârlad. Dar despre alte depozite în țară care să ofere servicii gratuite către populație, către persoanele cu dizabilități locomotorii, nu știu să existe.
Așadar, e un pas bun care s-a făcut la Timișoara, însă mai sunt încă multe de adăugat și SOS-ul tău este depozitul de care aveți nevoie pentru a lucra și a vă face baza de date, așa cum ai spus că ar fi de folos pentru activitatea care de această dată îți place. Fiindcă timpul este limitat, ne vom despărți acum de Ligia, însă această problemă a persoanelor cu dizabilități și cum pot fi acoperite nevoile lor, le vom mai discuta și data viitoare. Cred că este foarte necesar, fiindcă s-a făcut un pas mare în acest sector. Deocamdată ne despărțim de Ligia Măcelaru, invitata noastră, Până la o nouă întâlnire, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să înțelegeți că fiecare dintre noi avem un domeniu, avem o parte a vieții în care ne putem implica. Să cerem lui Dumnezeu înțelepciune și să descoperim ce vrea de la noi. Pe fiecare ne-a dotat cu ceva. Să aveți un timp binecuvântat. La revedere, dragi prietene, dragi ascultătoare.
La revedere!
Domnul vieții mă cheamă, timpul trecut se destramă, de suferință nu voi mai ști și nu-mi voi aminti. Lacrimi nu se vor mai strânge, ochii uita vor aplânge, ceasul durerii ascuns își va primi răspuns în răsplătirea sa. Cu Iisus, pe ce gând nespus, slava sa vom îmbrățișa. Sus în cer nu vor mai fi dureri, numai bucurii sclipitoare, lună și soare nu vor mai fi, Iisus va străluci. Râul cu apa vieții, alăturat frumuseții, va curge cristalin de vindecare plin pentru poporul său. Cu Iisus, ce gând nespus, slava sa vom îmbrățișa. Sus în cer nu vor mai fi dureri, numai bucurii ne vor însoți.
Thank you. De la inimă
la inimă.
Pentru noi,
femeile,